Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi maxsus dasturimizda Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan hukumatga kimlar kelyapti? Prezident Mirziyoyev yirik poraxo'rlik mojarosi tufayli ishdan olingan Abdulla Oripovni hukumat rahbari etib tayinladi.
Xizmatiga sadoqatligi, o'zbek xalqiga sadoqatligi bilan hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchiman.
Yangi prezident marhum prezident davrida ishdan haydalgan amaldorlarni yuqori lavozimlarga tayinlay boshladi.
Bu avtoritar tizimni qisqa muddatda demontaj qilishdan o'zini tegadi deb o'ylayman.
Mirziyoyev kadrlari har ishga qodirlarmi?
Hukumatni tepasiga kelayotgan rahbar o'zini atrofida o'zini komandasini to'playdi.
E'tiboringizga havola qiladiganimiz maxsus dasturni men Isrojiddin Islom olib boraman.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
2-sentyabrda Islom Karimov vafot etdi va vaqtincha prezident etib saylangan Shavkat Mirziyoyev zudlik bilan yuqori hukumat organlarida kadrlarni almashtirishni boshlab yubordi. U ko'pchilik uchun kutilmaganda O'zbek Telekom tizimidagi poraxo'rlik mojarosi sabab ishdan olingan Abdulla Aripovni hukumatga qaytardi. 2012-yilda bosh vazir o'rinbosarligidan chetlatilib, Toshkentdagi oliygohda oddiy o'qituvchi bo'lib ishlagan Abdulla Aripov yana bosh vazir o'rinbosari etib tayinlandi. Uning Karimov vafotdan keyin hukumatga qaytarilgani esa tahlilchilar tarafidan manfiy ishora sifatida ko'rildi. 14 dekabr kuni Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka qasamyod keltirishi bilanoq O'zbekiston Oliy Majlisi palatalarining qo'shma majlisida bosh vazir o'rinbosari Abdulla Aripov endi bosh vazir etib tasdiqlandi. Uning nomzodi ham prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan taklif etildi. Shavkat Mirziyoyev telekommunikatsiya sohasi mutaxassisini hukumat rahbarligiga tanlashda uning kasbiy qobiliyati va insoniy jihatlariga e'tibor qaratganini ta'kidladi.
Albatta, bosh vazir lavozimiga nima uchun aynan shu nomzod tanlandi degan savol bugun majlis ishtirokchilari va butun xalqimizni qiziqtirishi tabiiy albatta. Men ushbu qarorni quyidagi dalillar bilan asoslayman. Birinchidan, bu nomzod avvalo o'z sohasining yetuk mutaxassisi ekanligi va yuksak kasbiy malakaga ega ekanligi bilan alohida ajralib turadi. Barchamiz yaxshi bilamiz, hozirgi payt axborot kommunikatsiya texnologiyalari davri. Bu soha soat sayin shiddat bilan rivojlanmoqda. Mana shu masalani hamma bilish kerakki, soat sayin o'zgaryapti va albatta buni inobatga olmasak bo'lmaydi. Jaydari tilda aytadigan bo'lsak, har bir bosgan qadamimiz ham, olayotgan nafasimiz ham aynan shu soha bilan chambarchas bog'liq desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Ikkinchidan, Abdulla Nigmatovich Aripovning bevosita xizmat vakolatiga kirmaydigan qo'shimcha vazifalarni ham topshirib, shaxsan men o'zim birga ishlagan davrimizda bu insonning ko'p marotaba har tomonlama sinovdan o'tkazganman. Men sizlarga ochig'ini aytmoqchiman. Men Abdulla Nigmatovich Aripov bilan ko'p yil birga ishlab, juda ko'p sinaganman. Og'ir kunlarda ham, yengil kunlarda ham odamni boshiga yaxshi kunlar bo'ladi, lekin yomon kunlar bo'lganda ham bu inson sadoqat bilan siyosatga sadoqatligi, ana shu xizmatiga sadoqatligi, o'zbek xalqiga sadoqatligi bilan hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchiman. Bu juda katta qobiliyat Abdulla Nigmat Sharifovda bor. Bu kishining yurtimizga bormagan viloyati, shahar yo tumani, kirmagan dalasi, qurilish, madaniy maishiy savdo obyektlari qolmagan
deb aytdi Shavkat Mirziyoyev. Xo'sh, oddiy aloqachining bosh vazirlikkacha bo'lgan yo'li qanday kechdi? Bosh vazirlikka tayinlangan Abdulla Aripov kim? Avvaliga bu haqda Abdulla Iskandar lavhasi.
Aripovni yaqindan bilgan va u bilan 1992-93 yillarda aloqa vazirligida birga ishlagan muhandis ismi aytilmaslik sharti bilan ba'zi tafsilotlarni aytib berdi.
Biz Komiljon Rahimov vazir bo'lganda birga ishlaganmiz. O'sha Oloy bozori yonidagi markaziy telegrafni orqasidagi binoda. U kishi oddiy aloqachi mutaxassis edi. O'sha paytda, masalan, Rustam Azimov Milliy bank boshqaruvi raisi edi. start chizig'idan oldinga yugurish masalasida qaralsa, Abdulla Nig'matovich qisqa vaqtda ancha masofani bosib o'tdi,
deydi suhbatdosh. Arifov bilan 7 yil mobaynida yelkama-yelka ishlagan muhandis Faxriddin Xudoyqulov ham ayni fikrlarni aytadi.
U kishi mendan 1 yosh kattalar, 61 yillar, men 62-man. O'sha eskidan tanishgan paytimizdan Faxriddin aka deb murojaatlarni, hatto vazir bo'lgandan keyin ham Faxriddin aka deb murojaatlarni bir marta aytdim Abdulla aka. Bizda bir yosh kichkinaman, Faxriddin deb o'zim ham yayin qo'ying endi aka, yengamiz aka deb. O'shanaqa bir kamtar, juda haligi kamtar xushmuomala, hammani qadrini, hurmatini biladigan, o'zini kerakli joyda tabii qattiqqo'l rahbarlik sifatlari ham bor. Ishtirok qilishni ham biladilar.
Faxriddin Xudoyqulov fikrlari edi. Arifovning 12 dekabrdan boshlab ishlay boshlagan Facebookdagi sahifasiga izoh yozgan Miron Mirxonovning yozishicha, bugun bosh vazir lavozimiga loyiq ko'rilgan mulozim qiyin sharoitlarda murakkab vazifalarni bajarishga loyiq shaxsiyatdir.
Men hurmatli Abdulla Nig'matovichning juda muhim va yechilishi qiyin masalalarni prinsipial hal qilganiga guvoh bo'lganman.
Ayni sahifada yozilishicha, Abdulla Aripov 1961 yili Toshkent shahrida tug'ilgan, 1983 yili Toshkent elektrotexnika aloqa instituti, hozirgi Toshkent axborot texnologiyalari universitetini tamomlagan, iqtisodiyot magistri, oilali, 5 nafar qizi bor. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Abdulla Aripov tug'ilgan mahalladan ekanligini aytgan Javlonbek Abdukarimov bosh vazirning ismi bilan bog'liq tafsilotlarni ham aytib berdi.
1961 yilda shoir Abdulla Aripovning endi dong'i chiqqan payti edi. Abdulla akaning otalari Nig'matilla aka o'g'lim ham shoir bo'lsin deya yaxshi niyat qilib ism qo'ygandilar. Mana yaxshi niyatni samarasi bu. Katta shoir bo'lmasa ham katta vazir bo'ldi,
deydi suhbatdosh. Shoir ismi qo'yilgan Aripov 1983-1992 yillarda Toshkent telefon telegraf stansiyasida birinchi toifali muhandis elektronchi bo'lib ishladi. Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev bir vaqtlar u bilan birga ishlashgan davrlarini eslaydi.
Men Abdulla Nig'matovich Aripov bilan ko'p yil birga ishlab, juda ko'p sinaganman. Og'ir kunlarda ham, yengil kunlarda ham, odamni boshiga yaxshi kunlar bo'ladi, lekin yomon kunlar bo'lganda ham bu inson sadoqat bilan siyosatga sadoqatligi, ana shu xizmatiga sadoqatligi, o'zbek xalqiga sadoqatligi bilan hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchiman.
55 yashar Aripov nomzodi chorshanba kuni qasamyodga keltirilgan prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan xushmuomala va og'ir kunlar sinovidan o'tgan deya taklif etildi.
Bir xil rahbarlarda ko'p vazifasi kelib markazga masalani tashlaydi. Mana janob Katakon jalon bu yerda palon narsa bor. Tamom, boshqa masala yo'q. A sen katta bo'lib nima qilib bording yerga? Qani taklif? Ko'p kattalarda bu taklif yo'q. Xuddiki tomoshabin. Aripov mana shu menga ma'qul tomoni og'ir bo'lsa ham yoqadimi sizga, yoqmaydimi? Qiyin bo'lsa ham taklifda aytadi. Ko'p rahbarlar eshitishni unutib qo'ygan. Lekin eng katta rahbarning fazilati bu eshitish. Aripovda mana shu eshitish ko'rish va negiziga yetib uning yechimi bo'yicha adolatli qaror qabul qilish salohiyati borligi.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilar ekan Mirziyoyev bu mulozimning axborot xavfsizligini ta'minlay oladigan va murakkab masalani hal qila oladigan mutaxassis deya ta'rif berdi.
Mana shu axborot xavfsizligi deganimda bu juda katta masala. Takror aytaman, buni tagida ko'p gaplar bor. Jaydari tilda aytadigan bo'lsak, har bir bosgan qadamimiz ham olayotgan nafasimiz ham aynan shu soha bilan chambarchas bog'liq desak, bu ham adolatdan bo'ladi.
Aripov 2012 yilning yozida O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidan iste'foga chiqarilgan, keyinroq bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ham ozod etildi. Aripovning Gulnora Karimova MTSga bog'liq korrupsion tergovlar tufayli ishdan chetlatilgani aytiladi. Londonlik siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovning aytishicha, Aripovning siyosatga qaytishi ham korrupsion imijiga ega bo'lgan amaldorlarning qayta tiklanishi doirasida yuz bermoqda. Bu xuddi magazin omborini o'marganda qo'lga olingan o'g'rining o'sha magazinga direktor qilib tayinlangani kabi holat, deydi tahlilchi. Arif bilan bog'liq janjallarni yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Sergey Yeshkov uning kasbiy mahorati haqida gapirib, Mirziyoyev uni shu bois bugungacha asrab kelganini ta'kidlagan edi.
O'tmishda Islom Karimovning ehtimoliy varislaridan biri deb ishonilgan Rustam Azimov bosh vazir lavozimiga asosiy nomzod sifatida ko'rilgandi, ammo ko'pchilik kutilganining aksiga iqtidordagi O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka qasamyod keltirishdan 2 kun muqaddam undan bo'shagan bosh vazirlik lavozimiga 11 yil davomida uning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan Azimovni emas, balki yaqinda hukumatga qaytarilgan vitse-premyer Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatdi. Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimovning aytishicha, yangi saylangan prezident bosh vazirni tayinlashda ustunlikni shaxsning prezidentga bo'lgan sodiqligi va hamkorlik salohiyatiga bergan.
Men nazarimda har qanday saylangan prezident o'zi uchun eng qulay bo'lgan, komfort bo'lgan komanda shakllantiradi. U yerda bir qancha unsurlar talab qilinadi. Birinchisidan malakasi, ikkinchidan prezident bilan ishlash, hamfikr bo'lish yoki ularning xarakteri to'g'ri kelishi, shakllangan munosabatlari bir-biri bilan ishlash imkoniyatini berishi kabi bir yondashuvlar mavjud. Menimcha Shavkat Mirziyoyev, yangi prezident Shavkat Mirziyoyevga boshqalardan ko'ra Abdulla Arif bilan ishlash qulay va chunki o'tgan davr mobaynida bosh vazir va uning o'rinbosari sifatida ular o'rtasidagi munosabat iliq shakllangan bo'lishi kerak. Asosiy sabab shu.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting.
Islom Karimov 2 sentyabrda vafot etishi ortidan muvaqqat prezident lavozimiga o'tirgan Shavkat Mirziyoyev mulozimlarni ishdan olish va Karimov davrida ishdan ketkazilgan rahbarlarni o'rniga qaytarishni boshlab yuborgandi. Shu kungacha o'nlab vazirlik va idoralar rahbarlari, shuningdek mamlakatda mavjud 12 ta viloyatning ko'pida tuman, shahar va viloyat hokimlari almashdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan hafta Toshkent, Sirdaryo, Surxondaryo va Buxoro viloyatlari hokimlarining ishdan bo'shatilishi yuzasidan izoh berdi. 2 kunda 4 ta viloyat hokimi ishdan olindi va virtual qabulxonadan kelayotgan shikoyatlar bilan ishlash holati ularning eng asosiy kamchiliklaridan biri sifatida ta'kidlandi, deb yoziladi Shavkat Mirziyoyevning Facebook tarmog'idagi sahifasida. O'tgan hafta O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Toshkent viloyati hokimi Islomjon Ergashxo'jayev, Sirdaryo viloyati hokimi Oybek Ashurmatov, Surxondaryo viloyati hokimi Tojimurod Mamaraimov va Buxoro viloyati hokimi Muhiddin Esonovlar ishdan bo'shatilgandi. Kelayotgan yilni xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilgan Shavkat Mirziyoyev avvalroq o'z virtual qabulxonasiga kelgan murojaatlar soni 270 mingdan oshib ketgani haqida bildirgandi. O'z chiqishlaridan birida Mirziyoyev jismoniy va yuridik shaxslarning murojaati haqidagi qonundagi talablarni bajarmagan rahbar va mas'ul shaxslarni nafaqat ma'muriy balki jinoiy javobgarlikka tortish zarurligini ta'kidlagandi. Shu bilan birga Karimov davrida ishdan haydalgan amaldor va davlat xizmatchilari yuqori lavozimlarga tayinlana boshladi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka qasamyod keltirishdan bir kun o'tib, ya'ni 15 dekabrda O'zbekiston hukumati portali Vazirlar Mahkamasining shaxsiy tarkibi haqidagi ma'lumotlarni yangiladi. Unga ko'ra, Ochilboy Ramatov O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. E'tiboringizga mashinistlikdan bosh vazir birinchi o'rinbosarigacha amal supalarini bosib chiqqan Ochilboy Ramatov haqidagi lavhamizni taqdim etamiz.
O'zbekiston hukumati portaliga qo'yilgan ma'lumotga ko'ra 54 yoshli Ochilboy Ramatov hududlarni kompleks rivojlantirish va kommunal soha, transport, kapital qurilish va qurilish industriyasi masalalari kompleksiga rahbarlik qiladi. U bir vaqtning o'zida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi sifatida faoliyatini davom ettiradi. Mashinistlikdan bosh vazir birinchi o'rinbosarigacha. Ochilboy Ramatov 1962 yil Xorazm viloyatining Shovot tumanida tug'ilgan. Faoliyatini 1980 yilda Urganch lokomotiv deposida mashinist yordamchisi sifatida boshlagan. 1988 yilda Toshkent temir yo'l muhandislari institutini muhandis-mexanik mutaxassisligi bo'yicha tamomlagach, Ramatov Toshkent teplovozlarini ta'mirlash zavodining ustasi, teplovoz sexi boshlig'i o'rinbosari va vagon ta'mirlash sexi boshlig'i bo'lib ishlagan. 1995 yil mart oyida u o'z temir yo'l mashtamir unitar korxonasi bosh direktori lavozimiga, 2001-yil may oyida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining bosh menejeri, bosh muhandisi lavozimiga tayinlandi. Ochilboy Ramatov 2002-yildan buyon O'zbekiston temir yo'llari boshqaruvi raisidir. 2000-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sanoat ishchisi davlat unvoni, 2007-yil avgust oyida fidokorona xizmatlari uchun ordeni, 2011-yil avgustida el yurt hurmati ordeni bilan taqdirlangan. 2013-yilda Ochilboy Ramatov O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlandi. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari oilali, 3 qizi bor. Ozodlik 2015-yil aprelda Ochilboy Ramatovni ishdan olish harakatlari borayotgani haqida maqola chop qilgandi. Maqolada xususan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining kamida 3 mulozimi ishdan olingani va MXX tomonidan mulozimlarga nisbatan tergov ishi ochilgani ma'lum qilingandi. Ushbu tergovlar nima bilan yakun topgani borasida ma'lumot yo'q. Ochilboy Ramatov o'z lavozimini saqlab qoldi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati rasmiy saytida nomlari keltirilgan o'rinbosarlardan biri Davron Dehqonovning hamon o'z lavozimida qolayotgani ko'rsatilgan.
Ochilboy Ramatov portretiga bir nazar edi. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan hukumatda yuz bergan o'zgarishlar haqidagi maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, Ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Siz Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan hukumatda yuz bergan o'zgarishlar haqidagi maxsus dasturimizni tinglayapsiz. O'zbekistonning sobiq prezidenti, xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan Mo'yjon Tohiriy Davlat bojxona qo'mitasining raisi etib tayinlandi. Bu haqda o'tgan hafta Davlat bojxona qo'mitasi veb-saytiga tayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining yosh generali Mo'yjon Tohiriy haqida ma'lumotlar nihoyatda cheklangan. U haqda ilk ma'lumot 2014-yil fevralida marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uyi tintuv qilinishi ortidan paydo bo'lgandi.
General-mayor Mo'yidjon Tohiriy 2013-yilda prezidentning qudratli xavfsizlik xizmatini ko'p yillar davomida boshqargan Ahad Nosirov o'rnini egalladi va ushbu xizmatga 3 yil rahbarlik qildi. Ungacha Tohiriy 2 yil davomida respublika rahbari davlat maslahatchisi, Milliy xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Mo'yidjon Tohiriy 2000-yillarda Namangan va Andijon viloyatlari Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmalarida rahbar lavozimlarda faoliyat yuritgan. Bojxona qo'mitasiga tayinlangan general-mayor Mo'yidjon Tohiriy, sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova iddaosicha 2014-yil fevralida uning uyida o'tkazilgan tintuvga shaxsan rahbarlik qilgan. O'shanda bu haqda Twitter tarmog'ida Free Gulnora hashtagi ostida xabar tarqatgan Persona 887788 akkaunti tintuv hujjatini taqdim qilgan. Kimligi ma'lum bo'lmagan bu akkaunt egasi hujjat nashr qilish barobarida Mo'yidjon Tohiriy Gulnora Karimovani urganini ham iddao qilgan edi. Shuningdek, Gulnora Karimovaga yaqin manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, uning Toshkentdagi kvartirasida tintuv o'tkazgan kishilar bu yerda hozir bo'lganlarning mobil telefonlari va kompyuterlarini olib qo'yganlar. Ushlanganlarni esa bosh prokuraturaga olib ketganlar. Rossiya axborot vositalari tintuvdan keyin Gulnora Karimovaning uyida bo'lgan 3 shaxs, uning fuqaroviy eri Rustam Madumarov, shaxsiy yordamchilari Gayani Avakyan va Yekaterina Klyoyeva hibsga olingani haqida xabar qildi. Xabarlarda tintuv chog'ida Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova hushidan ketgani, so'ng ona-bola shifoxonaga olib ketilgani iddao qilingan edi. Gayani Avakyan O'zbekiston mahkamasi hukmi bilan qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Madumarov ham 2014-yili O'zbekiston harbiy sudi tomonidan odam o'g'irlaganlik ayblovi bilan 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Prezident xavfsizlik xizmatiga yaqin ozodlik manbasiga ko'ra, Gulnora Karimova ustidan uy qamog'ini hozir ham prezident xavfsizlik xizmati nazorat qiladi. Mo'yidjon Tohiriyni sirtdan tanishini aytgan huquq-tartibot idoralarida ishlagan yuqori martabali zobitning ozodlikka ma'lum qilishicha, so'nggi o'zgarish prezident Shavkat Mirziyoyev o'z komandasini tuzishga kirishganini ko'rsatadi. Mo'yidjon Tohiriy haqida qator maqolalar muallifi, uzmetronom.com sayti muharriri Sergey Yeshkovning aytishicha, Mo'yidjon Tohiriyning yangi vazifaga tayinlanishi amalda prezidentning unga bo'lgan ishonchiga misol bo'la oladi. Sergey Yeshkov Mo'yidjon Tohiriyga juda kamsuqum odam deya ta'rif berdi.
В наших условиях человек, не принимающий участия в отмене чужого бизнеса, это уже хорошо.
O'zbekistondagi sharoitda bir amaldor o'zgalar biznesini tortib olmasa, bu yaxshi alomat. Mo'yidjon Tohiriy davlatga xizmat qiladi. Shuning o'zi yetarli. Boshqa generallardan farqi shundaki, odamlar orasida unda qandaydir biznes bor, puli bor degan gap-so'zni o'zi yo'q. Mo'yidjon Tohiriy juda kamsuqum odam va o'z obro'yini qandaydir tijoriy razborkalar bilan bulg'amagan,
dedi Sergey Yeshkov. Prezident xavfsizlik xizmati rahbarligiga kimning tayinlangani Ozodlikka hozircha aniq emas. Ammo prezident xavfsizlik xizmatiga yaqin Ozodlik manbasining aytishicha, Shavkat Mirziyoyev boshidanoq bu lavozimga o'ziga yaqin odamni olib kelishi aniq edi. O'zbekiston hukumatiga yaqin Ozodlik manbasining aytishicha, Shavkat Mirziyoyev prezident xavfsizlik xizmati tarkibini keskin qisqartirmoqda. Sobiq prezident Islom Karimov davrida ushbu xizmatda yuzlab zobitlarning ishlagani ma'lum. Tohiriy Bojxona qo'mitasini 2011 yildan beri boshqarib kelgan Zohid Dusanov o'rnini egalladi. Dusanov esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentiga rahbar bo'lib ketgan. Zohid Dusanov Bojxona qo'mitasi rahbari bo'lishidan avval 3 yil davomida ayni departamentni boshqargan edi. O'zbekiston hukumati portalining vazirliklar, qo'mita va idoralar rahbarlariga oid qismi hozirga qadar ham yangilangani yo'q.
Mo'yidjon Tohiriy yangi lavozimga tayinlangan bir paytda sobiq ichki ishlar vaziri Zokir Almatovning korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha yangi tashkil etilgan idoralararo komissiya raisi etib tayinlangani haqida mahalliy matbuot hozirgacha to'liq tasdiqlanmagan xabar tarqatdi. 2006 yilda Zokir Almatov ortidan uning o'rniga vazir etib tayinlangan va 2013 yilgacha ushbu lavozimda qolgan Bahodir Matlubov ham O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga boshliq etib tayinlandi. Zokir Almatov Andijonda yuz bergan qonli voqealardan 1 yil o'tar o'tmas sog'lig'i yomonlashgani vaji bilan iste'foga chiqarilgandi. Yevropa Ittifoqining sanksiyalar ro'yxatida bo'lgan Almatovning 2005 yil kuzida davolanish uchun Germaniyaga safar qilishi mojaroga sabab bo'lgandi. Shundan buyon ijtimoiy hayotdan chetlatilgan Zokir Almatov shu oy boshida Konstitutsiya kuni munosabat bilan o'tkazilgan tantanali marosimda ishtirok etdi. Uning nomi so'nggi haftalarda hukumatga qaytishi ehtimol bo'lgan sobiq mulozimlar orasida tilga olinmoqda. Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabimovga ko'ra, hukumatdan chetlatilgan shaxslarning ortga qaytarilayotgani ramziy ma'noda ahamiyatlidir.
Bu yerda ikkita nuqta bor. Birinchidan, o'sha qaytarilayotgan kadrlarga juda ham qudratli bo'lgan davlat organlari va qudratli bo'lgan bir postlar berilmayapti va ularga faqat asosan bir status, maqom berilyaptiki, ularni rasmiy bir ramziy ma'noda hokimiyatga qaytayapti deyishimiz mumkin. Lekin hokimiyatning asosiy jilovini ushlab turuvchi qudratli shaxslarga aylanayotgani yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Karimov davrida siyosiy tizim muttasil torayib bordi. Ya'ni siyosiy tizimdan chiqib ketish holati tinimsiz kuzatildi, lekin hech kim uning ichiga kira olmadi va alal oqibat siyosiy tizimda faqatgina Karimovning o'zi qoldi siyosiy figura sifatida. Qolganlar mutlaq jismoniy va yuridik figuralar edi. Endi Shavkat Mirziyoyev o'zining hokimiyatini mustahkamlash uchun Karimov davrida urilgan amaldorlarni u yoki bu bir ramziy bir maqomga qaytaryapti deyishimiz mumkin. Lekin ularga meni kutishim bo'yicha, meni o'ylashim bo'yicha to'laqonli hokimiyat jilovlari berilmaydi,
deydi Kamoliddin Rabbimov.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan hukumatda yuz bergan o'zgarishlar haqidagi maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi Praga. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon fuqarolar bilan virtual muloqotni yo'lga qo'ydi va hokimlarni xalqqa hisob berishga majburlashini aytdi. U shuningdek tadbirkorlik faoliyatiga aralashuvini cheklovchi va korrupsiyaga qarshi qonunlar tashabbuskori bo'ldi. Shunday esa-da, Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bosh vazir Abdulla Aripov dohil qator ziddiyatli sobiq mulozimlarni hukumatga qaytarishi uning o'zi e'lon qilgan ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi islohotlarning qanchalik chuqur bo'lishi borasida savollarni paydo qildi. Ammo Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimovning ishonishicha, Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda shakllangan jamiyat tafakkuridan kelib chiqqan holda qarorlar olmoqda.
Shavkat Mirziyoyevning o'rnida har qanday idealistik odam mabodo hokimiyatga kelib qolsa ham, bu avtoritar tizimni qisqa muddatda demontaj qilishdan o'zini tegadi deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston bu, ya'ni siyosiy tizim jamiyat tafakkurining, jamiyat holatining mahsuli. O'zbekiston jamoatchiligida, O'zbekiston davlatchiligida demokratik tajriba mavjud emas. Jumladan o'zini mutlaq demokratik deyotgan O'zbekiston muxolifatida ham avtoritar og'ishuv haddan tashqari kuchli. O'zbekiston holatida avtoritar tizimni demontaj qilish degani, birinchi o'rinda Milliy xavfsizlik xizmati, ikkinchi o'rinda Ichki ishlar vazirligini shu qadar jiddiy qisqartirish va ularning vakolatini jiddiy chegirish va ikkita asosiy institut, saylov erkinligi va so'z erkinligiga mutlaq bir tus berish orqali jamiyatni faqatgina ishontirish orqali boshqarish modeli deyilgani. Ya'ni O'zbekiston agarki bir qancha kriteriyalar bor, masalan, avtoritar davlatlardan demokratiyaga o'tishning talablari mavjud. O'sha talablardan ijtimoiy, ya'ni malaka, siyosiy madaniyatdan tashqari iqtisodiy o'lchov ham mavjud. O'zbekistonda jon boshiga 90-chi yillarni boshidan beri jon boshiga o'sish mavjud emas. Ya'ni shu 2.5 ming 3 ming dollardan oshmaydi. Ya'ni O'zbekiston hokimiyati 5 ming deydi, lekin bu 5 ming aslida bormaydi. Va shuning uchunki Shavkat Mirziyoyev o'rnida boshqa odam bo'lganda ham qadamlarni avtoritar tizimni demontaj qilishdan emas, siyosiy tizimni kengaytirishdan boshlash kerak edi va meni nazarimda mana shunday qadamlar tashlanyapti.
Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Siz Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan hukumatda yuz bergan o'zgarishlar haqidagi maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Uni Pragadagi studiyadan men Sirojiddin Islom olib boryapman. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan O'zbekiston hukumatidagi kadr o'zgarishlari mamlakatda tub islohotlar boshlanganini anglatadimi? Ushbu savolga yana Kamoliddin Rabbimov javob beradi.
Ali Mirziyoyevga uzr kesil baho berish juda ham erta, chunki biz Mirziyoyevni bilmaymiz. Karimovning soyasida bo'lgan siyosatchi edi. Ya'ni Karimovdan boshqa hech bir shaxsni biz bilmaymiz deb oldindan ko'p aytilgan. Lekin o'ylaymanki, O'zbekiston shunday bir jiddiy og'ir davlatki, O'zbekistonda inson potensialini ishlatmasdan O'zbekistonda ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy farovonlikka erishish mumkin emas. Buni umid qilaman, siyosiy elita, yangi hokimiyat tushunadi va buning uchun bu bir-biriga uzviy bog'liq, ya'niki siyosiy madaniyat, demokratik jarayonlar va siyosiy madaniyat bu o'sha jarayonda shakllanadi. Lekin buni revolyutsioner idealistlar sifatida uni osmondan olib birdaniga boshlash imkonsiz. Ya'ni birinchi tashlanadigan qadamlar, mana bugungi kunda tashlanayotgan qadamlar, siyosiy tizimni imkon qadar kengaytirish va bu kengaytirish to'xtamasligi kerak. Mana chetda yurgan aytaylik shaxslar, jumladan muxolifatchilar, shu paytgacha qora ro'yxatda bo'lgan qo'shiqchilar, hofizlar, mana shularning hammasi siyosiy tizimning rasmiy doirasida bo'lishi va bu jarayon to'xtamasligi kerak. Sekin-sekin bosqichma-bosqich uzluksiz kengayish natijasida va iqtisodiy o'sish natijasida demokratiya shakllanadi.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilamiz va istiqbolga nazar tashlaymiz. Abdulla Aripovni bosh vazir etib tayinlanishi ortidan Vazirlar Mahkamasi tartibida, ya'ni hukumat tartibida jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Masalan, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov moliya vaziri lavozimidan olinib, o'rniga Botir Xo'jayev tayinlandi. Bundan tashqari, o'sha payshanba kunining o'zida Toshkent viloyat hokimi ham yangilandi. Bundan tashqari, bosh vazirning xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari ham almashdi va bu almashuvlar davom etmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Markaziy banki raisi va boshqa odamlarning iste'fo chiqarilgani haqida har xil iddaolar paydo bo'lmoqda. Shu ma'noda O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlar masalasida eshitirishimizda mana Toshkentdan Komron Aliyev qatnashmoqda. Komron aka, sizni fikrlaringizni eshitsak.
Mening munosabatim shunday iboratki, albatta, masalan, hukumatning tepasiga kelayotgan rahbar o'zini atrofida o'zini komandasini to'playdi. Mana Amerikadan biz xabarimiz bor, Tramp davlat tepasiga chiqqandan keyin o'zini komandasini shakllantira boshladi. Har xil o'sha yetakchi joylarga o'zi lozim topgan va ma'qul topgan, o'zi bilan birga ishlay oladigan odamlar komandasini yuzaga keltirdi. Deyarli keltirib bo'ldi. Xuddi shunga o'xshagan O'zbekistonda ham yoki boshqa joyda ham bunaqa jiddiy o'zgarishlar vaqtida har bitta o'sha davlat rahbariga kelayotgan odam o'ziga masalan baquvvat bo'lsa, o'ziga masalan ishonchli bo'lsa, komandasini yuzaga keltirishga harakat qiladi. Ko'zga ko'rinib turibdiki, bu davlat tepasiga o'sha yordamchi davlat rahbarining yoniga kelayotgan odamlar o'rta yoshdagi odamlar, ular mehnatlarda, boshqa joylarda o'zini xizmatlarini ko'rsatgan. Ayniqsa, masalan, temir yo'l sohasining rahbari Kamchik devoni orqali o'tgan o'sha Angren pop yo'lini yuzaga keltirishda katta xizmatlar qilgan, Islom Abdug'aniyevich bilan birga ishlagan va ma'nuviy qanaqadir katta mukofotlar ham olgan odam. Adashmasam, mehnat qahramoni unvoni berilgan. Xuddi shunga o'xshagan Abdulla Aripov ham o'zini mehnatini, harakatchanligini, bir narsani qo'lidan kelishini ko'rsatgan odamlardan iborat.
Kamron aka, mana O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq O'zbekistonda moliya vaziri lavozimiga avval iqtisodiyot vaziri muavini bo'lib ishlagan janob Botir Xo'jayev tayinlandi. U O'zbekiston moliya vazirligini 2005-yildan buyon boshqarib kelayotgan Rustam Azimovning o'rnini egalladi. Buni qanday baholaysiz, mana shu holatni, ya'ni Rustam Azimovni ketib o'rniga Xo'jayevni kelishini?
Men uchun g'alatiroq, jiddiyroq ko'rinayotgan narsa Azimov Rustam Sodiqovichni o'zini moliya vazirligidan ketganligi to'g'risidagi axborot bo'ldi. Chunki O'zbekistondagi moliya sistemasini yuzaga keltirishda, O'zbekiston Milliy bankasini yuzaga keltirishda, undan oldin bankalarni birinchi to'plashlarda nihoyatda xizmat ko'rsatgan odam. Birinchi navbatda, masalan, o'sha bir vaqtlar Akademik bank degan bank bo'lardi, keyin u Milliy bankka, kechirasiz, Ipak yo'li bankiga aylangan edi. Mana shularni hammasini o'sha Rustam Azimov yuzaga keltirgan. Bu yerda Rustam Azimov ham to'g'ridan to'g'ri Islom Abdug'aniyevichi shogirdi ekanligi, o'sha vaqtlardagi qayta-qayta chiqadigan, masalan, Oqsaroyda qabul, boshqacha ot topisha olmasdi, Oqsaroyda qabul, Oqsaroyda o'tkazilgan muzokaralar deganlarda har vaqt Rustam Azimov bilan prezident ikkalasi yonma-yon o'tirishardi va respublikada investitsiya olib kelish bo'yicha, chet eldagi investorlarni jalb qilish bo'yicha nihoyatda katta tajribaga ega bo'lgan yigitlardan edi. Endi agarda mabodo o'zi hukumat o'ziga, prezident o'ziga, masalan, o'zgarishlarni shunday jiddiy darajada lozim topayotgan bo'lsa, albatta hamma narsaga birinchi navbatda prezident javobgar, hamma og'ir ishni prezidentni boshiga tushadi. O'shaning uchun balki to'g'ri qaror qabul qilingandir.
Komron Aliyev fikrlari edi. O'zbekistondan siyosatshunos, O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilyapmiz. Eshitirishimizda mana jurnalist Ismat Xushov qatnashyapti. Ismat aka, sizning fikrlaringiz, bu yerda aytildiki, Mirziyoyev qaror qabul qildi, O'zbekiston hukumati tarkibida jiddiy o'zgarishlar kiritildi. Demak, Abdulla Aripovni va Ochilbek Rametovni nimalari nomzodlari yaxshi, faqat Rustam Azimovni ketishiga biroz e'tiroz bildirdi. Kamron aka, sizning fikrlaringiz, Ismat aka, nima deysiz shu masalaga?
Endi O'zbekistonda uzoq yillardan buyon kutilgan inqilobiy o'zgarishlar bo'lyapti deb men aytib kelyapman. Butun odamlarning ruhi ko'tarilgan, kadrlar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi bo'layotgan o'zgarishlar Islom Karimov olib borgan siyosatdan, Shavkat Mirziyoyev, xususan kadrlar bo'yicha siyosatdan Shavkat Mirziyoyev unchalik ham rozi va qoniqqan ekan degan fikrga kelmadim men. Chunki bu tabiiy, Islom akaning o'zini kadr siyosati bor edi, Mirziyoyevni o'zini kadr siyosati bor. Men shaxsan Shohratjon O'zbekistonda bo'layotgan bugungi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlayman. Bir jurnalist sifatida Rustam Azimov masalasiga kelsak, albatta biz u kishini ko'p himoya qilib maqola yozdik, u kishiga juda katta ishonch bildirgan edik. Chunki Islom akani bu kishi Kamron aka to'g'ri aytdilar. Butun xalqaro uchrashuvlarga ham bu borardi, Islom aka borolmay qolgan MDH davlatlari rahbarlari uchrashuvlariga ham bosh vazir emas, Rustam aka borib qatnashardi Azimov, va shu uchun odamlarni haligisida qolgan ediki, bu odam juda katta lavozimga erishadi deb. Lekin unaqa bo'lib chiqmadi, chunki bu ikkita rahbarni orasidagi sal kelishmovchilik bo'lgan bo'lsa, buni ham sababchisi bugun Islom aka bo'ladi. Endi Rustam Azimov ham yomon bo'lmadi, hozir markaziy
yo'q, qarangda nima, Ismat aka, Mirziyoyevni hokimiyat vertikalida, ya'ni hokimiyat o'sha tizimida janob Rustam Azimovga joy bormi unga? Ya'ni chunki bilamiz, o'sha tarixiy kadrlarda Islom Abdug'aniyevni tobutini ko'targan paytda tobutni bitta taxtasini bitta tarafini Mirziyoyev ko'targan, bitta tarafini Rustam Azimov ko'targanda aytishuvdi, o'shanaqa muvozanatli boshqaruv bo'ladi, Rustam Azimovga ham joy bor shekilli debdi. Rustam Azimovni siyosatdagi hayotida jiddiy burilish nuqtasi yoki bir yakunlash jarayoni boshlandimi, Ismat aka?
Yo'q, unaqa deb o'ylamayman. Shavkat Mirziyoyevni bag'ri keng, endi Rustam Azimov ham ko'chada qolmaydi. Masalan, mandagi informatsiya bo'yicha Rustam Azimov Markaziy bank boshqaruvi raisi Mullajonovning o'rniga tayinlanadi va bosh vazirning birinchi o'rinbosari emas, oddiy o'rinbosar bo'lib qoladi va hozirgi nazorat qiladigan bank, finans, moliya masalalari bu kishida qolaveradi. Bu bir. Ikkinchidan,
Mullajonov ishdan olingani haqida qayerdan bildingiz? Chunki haligacha davlat portallarida u kishi rahbar bo'lib turibdi. Mullajonov ishdan olingani yo'q-ku hali.
Endi Islom aka ham halicha prezident bo'lib turibdi Shohratjon. Uni ham olganlari yo'q hali prezidentni haligisida saytida. Shuning uchun bu masalaga e'tibor qilmang, lekin meni fikrimcha Fayzulla Mullajonov haqida dunyo o'zbeklari, shaxsan men uzoq yillardan buyon qora bozorning, mafiyaning egasi kim degan tanqidiy filiton bergandan keyin menda juda ko'p informatsiyalar paydo bo'ldi va xususan kecha gaplashgan va olgan informatsiyalar bo'yicha, endi albatta biz olis Kanadadan turib bugun mutlaq to'g'ri fikr aytishimiz qiyin, lekin biz odamlarning fikrlari va o'sha manbalarning fikriga qaraganda, meni fikrimcha shu Mullajonov vazifasidan olinib, bugun erta ehtimol siz bilan biz eshittirish qilib turgan mana shu lahzalarda ham
hozircha endi hozircha iddao bu, ya'ni tasdiq yo'q bu masalada. Bilganimiz shu, 58 yashar Rustam Azimov mamlakatdagi ikkinchi qudratli lavozimni egallamasligi ma'lum bo'ldi. U kishi moliya vazirligi lavozimidan bo'shatildi. Kamron akadan so'rasak, ya'ni bu o'sha Rustam aka masalasini O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning ko'pchiligi Azimov moliya vaziri va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarini saqlab qoladi deb turishgan edi shu paytgacha. Kamron aka, sizning fikringiz endi?
Men nihoyatda layoqatli qo'ldan ish keladigan rahbar deb hisoblayman. Agarda Rustam Azimov qo'lidan jiddiy ish kelmaganda, jiddiy investitsiyalarni jalb qilish qo'lidan kelmagan sharoitida Islom Abdug'aniyevich uni o'zi bilan birga olib yurmas edi. O'zi bilan birga haligi muzokaralarda qatnashishga jalb qilmas edi. Rustam Azimov chet ellik investorlarni orasida, chet ellik davlat rahbarlarini orasida yetarlicha o'zining mavqesiga ega bo'lgan va obro'siga ega bo'lgan insonlardan bittasi. Ma'lumchalik, hozir qabul qilinayotgan qaror har holda jiddiy qaror deb qabul qilaman. Bularning o'rtasidagi munosabatlar, masalan, qarama-qarshilikka borib yetmaydi. O'zaro kelishtirib qilinayotgan ishni umid qilamiz. Ya'ni klanlar darajasiga oladigan bo'lsak, masalan o'sha Jizzax Samarqand klanimiz ham har holda Rustam Azim Xolidov xolamaydi, u Toshkent klanining vakili hisoblanadi. O'rtasida hamjihatlik bilan ish olib boriladi va Rustam Azimovni bilimidan, layoqatidan yetarli darajada foydalanadi degan umidim bor.
Kamron aka, menga bir aniq bir tushuntirib bersangiz, O'zbekiston hukumat tarkibidagi o'sha kadrlar masalasidagi jiddiy o'zgarishlar ijobiymi, sizni gaplaringizdan salbiymi? Ya'ni Rustam Azimovni ketganiga qanaqadir e'tiroz bildiryapsiz va ayni paytda ijobiy deyapsiz. Aripovni, Ochilboy Rametovni tayinlanishi qanaqalik qarash mana shu Mirziyoyevni kadrlar siyosatiga.
Yana bir marta qaytamiz. Ishga va mamlakatning kelajagiga javob beradigan prezident saylangan, u hamma narsaga javobgar. Hozir zamon o'zgarib borayapti. U Islomakani vaqtida hamma ham hozir haligi indamasdan nimali bo'pti deb ketavermaydi. Xalqda o'zgarishlar yuz beradi, talablar kuchayadi, anaqa odamlar o'zini haqqi huquqini talab qiladi. O'shaning uchun bo'sh rahbarlarga nihoyatda masalan talab yuqori darajada bo'ladi, ular qiyin ahvolga tushib qoladi. Endi umidimiz shundan iboratki, Shavkat Miromonovich hamma narsani hisob kitobini qilib, maslahatlashib, o'sha atrofdagi masalan bilimdon odamlar bilan yoki mavqeidagi kuch quvvatdagi odamlar bilan hammasi bilan maslahat qilib kelishtirib qilinayotgan ish deb umid qilamiz. Har holda masalan chiqayotgan odamlarni avtobiografiyalari, fe'li chiqishlari, tarixlari hammasi xalqqa e'lon qilinishgan bo'lishi kerak va ularni oldiga masalan konkret vazifalar qo'yilib, bugungi 16 yil marotayotgan vaqtiga 15 yilga sharoit qancha edi, boringki masalan o'sha temir yo'l masalasida, boringki masalan energiya masalasida va o'sish qancha bo'ldi. Agarda masalan 1 yil o'sha 15 yilga 16 yilga nisbatan kamida 10%ga yaqin masalan o'sish amalga oshmayotgan bo'lsa, demak sharoit uncha yaxshi deb hisoblashimiz kerak emas. Yangi kelayotgan rahbarlarni oldiga konkret masalalar qo'yish kerak. Konkret masalan sifralar qo'yilishi kerak. U xalqqa ma'lum bo'lishi kerak, aytilish kerak radiolardan, boshqa joylardan. Agarda qo'l qilishayotgan bo'lsa, ming rahmat, otasiga rahmat. Ishlasin, davom ettirsin. Lekin o'pirilish bo'ladigan bo'lsa, unda nima deyiladi? Afsus deyiladi.
Kamron aka, savolimni yana takrorlaymanda, ya'ni O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni bir ijobiy deysizmi, salbiymi? Siz jarayonlar haqida gapiryapsiz-da. Umumiy bir baho bersangiz, Toshkentdan turib bir tahlilchi sifatida nima deysiz mana shu kadrlar siyosati, Mirziyoyevni kadrlar siyosatiga?
Men O'zbekistonda hech qanaqa kadrlar siyosati yo'q deb hisoblayman. Shu vaqtgacha O'zbekistondan masalan bitta iqtisodchini masalan otini taniymizmi? Taniymiz Rustam Azimovdan tashqari. Iqtisodiy maktablar bormi bir vaqtda Sovetda vaqtida Ziyodullayevlar maktabi bo'lardi, boshqalar bor edi. Yo'q. Jamiyatshunoslar bormi? Yo'q. Televizorlardan masalan xalqaro ahvollarni tahlil qiladiganlar bormi? Yo'q. Hech qanaqa bir pishoqqa ilinadigan bir odam tayinlangan emas. Hozir butun dunyo masalan yetib turibdi, haligi O'rta Osiyoni qaytadan bosib olish fikrlari bor degan gaplar aytilyapti. O'shanga tayyorgarlik sifatida masalan terrorizm kuchayib ketyapti, terrorizm ayovda Tolibon bostirib kelyapti, u bu tezroq ODKBga kirish kerak, tezroq voyenniy baza tayyorlab qilish kerak, u bitta o'zi himoya qilolmaydi, mana Turkmanistonni yerlarini o'sha bosib oldi, nechtasi o'tyapti deb shuncha vahmalar hammasi maxsus ravishda qilinyaptiyu. Ammo lekin O'zbekistondan kim chiqib ularga javob beryapti? Bitta vazir bor, o'sha vazirdan boshqa bittasi bitta joyda gapirganini bilmaymiz, ko'rmaymiz. Hech bir soha yo'qki ishda bir pichoqqa ilinadigan, bir jiddiy gaplashadigan bir odam bo'lsin. Respublikada ijtimoiy hayot nihoyatda orqada qolib ketganligi, jamoat hayoti nihoyatda orqada qolib ketganligi. Mana hozir saylovlar o'tdi, rahmat, ming rahmat. O'tkazildi. Endi saylovchining raisini bilamizmi, masalan haligi hozirgi o'sha turgan raisini? 9 odamga bitta odam shu anaqa qilardiyu, Islom Abdug'aniyev shu vaqtda 25 yil bizani saylovlar bilan laqillatishdiyu, biror marta jiddiy bir saylov bo'lmadiyu.
Aslida ham yuritib yuramiz ko'kragini kengaytirib, chellardan olib kelishyapti. Ular bo'lsa, bu yo'l zo'r bo'ldi. Nima zo'r bo'ldi? Bolalar uchun ana qilib qo'yilgan ekan, haligani xona qilib qo'yilgan ekan. Hali iqtisodiy taraqqiyot mayli, jamoat taraqqiyotida nihoyatda biz pasta o'rindamiz. Odamlarning savodi tushib ketgan. Faqat boriga shukurda nariga o'tmaydi. Birinchi gapi boshlashi siyosatdan men shug'ullanmayman deydi. Birinchi og'zingizni ochmasdan ehtiyot bo'lish kerak deydi, zamon og'ir deydi. 36 yildan haligi gaplar hali ham xalqni ichida yuribdi-ku.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilyapmiz.
Mahalla, masalan, mahallalar rivojlantirdi. Rahmat. Yaxshi. Shuni qilish kerak. Ammo lekin birorta mahallada masalan bitta deputatni familiyasi yozib qo'yilganmi? Yozilmaganmi? U Qashqadaryo, Surxondaryo mayli. U Xorazm mayli. Toshkentni markazidagi mahallalarda bitta joyda deputatni borib so'rab, bizning deputatimiz kimsiz yetmaydi ham. Qani menga ko'rsatib berishsin, mana deputatlar masalan mana familiyalar yozib qo'yibdi mana bitga. Bizaga mana bir shahar sovetiga o'tgan, mana bir rayon sovetiga o'tgan, mana bir respublikaga anaqa kengashida o'tiribdi. Mana telefonda gaplashinglar. Hech qaysini xalqqa yaqinlashtirish kerak emas shu vaqtgacha.
Kamron Aliyev fikrlari edi. O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni Ozodlikning qurultoyida muhokama qilyapmiz. Mana Kamron Aliyev o'zini gapida O'zbekistondagi kadrlar siyosatini tanqid ostiga oldi. Eshittirishimizda o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldosh qatnashyapti. Toshpo'lat aka nima deysiz? Ya'ni Kamron aka sal bo'rt turmadimi? Ya'ni kadrlar siyosati ketyapti-ku, odamlar almashtirilyapti, qo'yilyapti. Nima deysiz shunga? Toshpo'lat aka.
Kamron aka ning gaplariga to'la qo'shilaman. Endi yaxshi tahlil fikr bildirdilar. Endi agar sizni bu oldingi savolingizga ijobiy o'zgarishlar bo'ldimi deganda, men o'sha
ya'ni bugungi o'sha tarkibidagi hukumat tarkibidagi o'zgarishlar
boshlanishi debochasi ko'rinib turibdi deb aytardim, chunki oldingilarini agar kadrlar tayinlashida ko'proq shu kuch ishlatar tizimlardan kelgan odamlarga, prokuratura, bilisidan chiqqan odamlardan chiqqanlarni katta lavozimlarga tayinlashardi. Hozircha mana shunaqa narsani ko'rmayapmiz. Ko'proq lavozimlarga o'zini oldin shu xo'jalik sohasida yoki bir vazirlik sohasida ishlab kelgan, iqtisod sohasida ishlaganlarni tayinlashyapti. Bu deganiki, hozircha endi shu ko'rinish bo'yicha texnokratlar lavozimga tayinlanyapti. Bu ijobiy narsa. Keyinchalik ham masalan bu reformadan boshlanishiga yoki qandaydir yangilanish o'zgarishlarni olib o'zgarishlarni boshlanishiga bir nima deydi mushla bo'lyaptida. Shu jihatdan man endi bu ijobiy o'zgarishlar deyman. Chunki hozir mana qarab turganingiz mana Toshkent viloyatini hokimni aytdingiz, Jizzaxda mana Jizzax sement rahbari bo'lgan ekan, endi ko'p yillardan beri katta bir korxonani rahbari bo'lgan. Demak, iqtisodchilar kelyapti. Endi albatta biz yana Kamron akaning gaplariga qo'shilaman. Bu O'zbekistonda bir masalan intellektual bahslar, tahlillar, jiddiy bir fikrlar to'qnashuvi bo'lmagan. U yerda qanaqa hali kadrlar borligini biz bilmaymiz. Chet ellarda agar masalan matbuotni qaraydigan bo'lsak, men har doim qarab kelaman. Endi ko'proq mana shu biz Rustam Ajimovni tilga oldik, albatta u kishi endi shu haligi matbuotda, chet el matbuotida ham nashr qilingan ma'lumotlarga qaraganda ko'proq malakaliroq, ya'ni tajribaliroq boshqa mamlakatlarni masalan uchrashgan paytda ularni ekspertlari bilan baravariga bahslashadigan odam edilar. Tanqidiy fikrni eshitganimiz yo'q. Endi ba'zi paytda bo'lardi o'sha korrupsion ishlarga aralashdi bu deganda ham baribir bosiqlik bilan o'zlarini haligi tutgan edilar. Birorta atakaga, birorta bir hujumga masalan xuddi o'sha hujumchiday javob qaytarganlari yo'q. Bu jihatdan
ya'ni o'sha odam tashqariga ketyapti endi nimadan chiqib bo'lyapti? Ya'ni siyosiy vertikalda bo'lmayapti uni joyi.
Yo'q, kadrlarni o'zgarishda baribir ham ijobiy tomonlari bo'ladi. Endi balkim bu odam mana shu aytdik Rustam Azimov, İslam Karim Saldı 90-cı illərdən başladı. Yani başından başlayıp bir geçtik digən adam. Bəlkə bir sal pasıraq bir lavazıqə ötüb bir-birəm mənə şu mürciyyətçi yanlarda turuşu bu icabilik kap keladi. Bəlkə uyraş kerakdir. Yoki sohani o'zgartirgan paytda qandaydir reforma o'tkazish ishlariga faolroq qatnashar. Xullas, bu kadr unchalik uzoqlashgani ham yo'q.
Endi shu o'rinda rahmat nima Toshmat aka, shu o'rinda savol tug'ilyapti-da, ketganlarni bilyapmiz, kelganlar. Masalan, Kozim To'laganov, Toshkent shahrini sobiq hokimi, o'z vaqtida tanqid qilingan bu odam, Kozim To'laganov va 20 yil shartli jazoga, shartli qamoq jazosiga hukm qilingan, 20 yil. Va shu bilan birga 1.5 million dollarga yaqin pulni qaytarib berish, kamomatni qaytarib berish zimmasiga yuklangan odam. Bu odam qaytib kelyapti, departament boshqarmasini boshlig'i bo'lib qaytib kelyapti. Kamoron aka, nima deysiz mana shu masalaga? O'sha Kozim To'laganovni qaytishiga, masalan.
Endi Kozim To'laganov Toshkent sharoitlarini yaxshi bilgan, menimcha o'zi ham Toshkentlik edi. Keyin ustidan jinoiy ish ochilgan boshqa bo'lgan vaqtda televizordan o'sha yili poraga olingan pullar, boshqa narsalar kabinetida hammasi syomkalar qilib ko'rsatilgan. O'shaning uchun albatta qiziqadigan odamlar, siyosatshunoslar yoki jamiyatshunoslar boshqalar hammasi bo'layotgan voqealarni kuzatib boriladi, sekin-sekin o'zini fikrini aytiladi. Lekin biz o'zimiz bir oddiy fuqaro sifatida keskin xulosalar aytishimiz qiyin. Internetlarda albatta bir narsalar sekin-sekin chiqadi. Bobur Erkin chiroyli haligi gapi bor. Shahar darvozasini yopish mumkin, lekin odamlarni og'zini yopib bo'lmaydi degan.
Shahar darvozasini yopish mumkin, lekin odamlarni og'zini yopib bo'lmaydi degan Boburning gapidan iqtibos keltirdi Kamron aka Aliyev. Endi Ismat aka qo'shib nima deysiz shu masalada? Sizni fikringizni so'ramoqchi edim-da. Ismat aka?
Juda ijobiy qarayman, sababi men o'zim 3 marta qamalganman, 3 marta ham prezident o'zi olib borib qamayla buni degan va 3 marta ham tergovda men bilan suhbat qilib, sal qo'rqitib qo'yganlaridan keyin yana 3 marta meni prezident o'zi bosh muharrir qilib tayinlagan. Bu ehtimol o'zbek jurnalistika tarixida bunaqa ajib hodisa bo'lmagandir. Shu ma'noda men keyin bitta mana shunday qildim.
Ya'ni Kozim To'laganovni qaytishini ma'qullaysiz, a?
Ya, hozir bir minut. Men Jo'rabek shunday qildi va Alisher Azizxo'jayevni qaytardi. Tamom, 25 yil ichida. Lekin Shavkat Mirziyoyev juda ko'p nohaq urilganlarni qaytarayotganini men qo'llab-quvvatlayman.
Nohaq urilganini qayerdan bilasiz-da? Nohaq urilganini, masalan, Kozim To'laganovni o'sha sudni qarori bor, sudni hukmi bor. Keyin o'zi ham bir bo'yniga olgan.
O'zbekistonda sudni hukmi hammasi tepani qosh qovog'iga bog'liq, do'stim. Agar bugun Mirziyoyev istasa, shu istagan odamini, masalan, uni yaxshi bilasiz, buni aytib o'tirmaymiz. Shu uchun men O'zbekistondagi sud tizimlarini hammasini qayta qurish kerak deb Ozodlikda ham aytganman. Bugun qamoqxonada yotgan 100 mingdan ziyod odamlarni hammasini bir chiqarib qaytadan haligi hisob kitob qilish kerak. Shu ma'noda siz u narsalarga ishonmang. Islom aka bir topshiriq bersa, istagan odam haligi qamalib ketardi. Kozim To'laganov, Baxtiyor Hamidov, Sultonovich, Ismoil Jo'rabekovlarni o'zini ham haligi qilib qo'ydilar, ilib qo'ydilar havo bilan yerni o'rtasida. Shu uchun men u narsalarga ishonmayman. Men umuman urilgan odamlarni qayta tiklanishi tarafdoriman. Mana Abdulla Oripovni ham biz bilmaymiz, juda ko'p vahimani.
Endi Abdulla Oripovni orqasi, bilasizmi? Abdulla Oripov juda katta korrupsiya janjallari markazida qoldi. Mana Alisher Ilhomovni aytishicha, keyin boshqa hujjatlarga ko'ra juda katta korrupsiya masalalarida u kishining imzolari bor ekan. Alisher Ilhomov aytayaptiki, bu imzolar bois O'zbekiston hukumati byudjetni 7% miqdoridagi puldan mosuvo bo'lgan, mahrum bo'lgan. Ya'ni bu juda katta ayblovlar bilan ishdan olingan edi o'z vaqtida. Abdulla Oripov. Kamron akadan so'rasak, o'sha Abdulla Oripov O'zbekiston bosh vazirligiga mana sinalgan, xushmuomala deya tayinlangan Abdulla Oripov masalasida Kamron Aliyev fikrlarini eshitsak.
Endi o'sha materiallar agar haqiqatdan bo'ladigan bo'lsa, bor bo'lsa, hammasi e'lon qilinishi kerak, hammasi xabardor qilinishi kerak. Keyin masalan mana siz ham biz ham hammamiz bilamizki, Iskandar bu kimni qaysi rahbar lavozimga o'sha ekotasi to'g'risida gap ketyapti, hal qilishi Milliy xavfsizlik komiteti hal qiladi deb tushunamiz. Shunda tushunamiz biz. Balki undan emasdir. ammo lekin o'sha milliy xavfsizlik komissiyasini qo'lida hamma materiallar boru. Demak, agarda o'shalarga yetkazilmayotgan bo'lsa, boshqa qilinmayotgan bo'lsa, demak bu g'alatiroq narsa. Qani korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilinishi kerak, programma e'lon qilinishi kerak. Qachongacha masalan institutdan kirgandan bolalar poraxo'rlik bilan shug'ullanib yana institutni bitirib o'zini yana qishloqqa qaytib boradi. Endi nima? Endi skada 25 yil poraxo'rlarni bir uzi skada anaqasi emas haligi avlodini yana uni bolalari ham haligi tug'ilib bo'ldi.
Kamron aka Aliyevni iddaolari deylik, chunki har holda Faxriddin Xudoyqulovdan so'rasak, mana eshitirishimizni hozir bog'landik Faxriddin bilan. Faxriddin Xudoyqulov sug'urta idorasida ishlagan paytida 5-6 yillarcha Abdulla Nig'matovich Orif bilan birga ishlagan O'zbekiston aloqa vazirligida o'sha Oloy bozorini yonidagi Central Telegraph binosi joylashgan binoda birga ishlagan. Faxriddin Abdulla Orifov imzosi bois O'zbekiston juda katta moddiy zarar ko'rgan, u kishi korrupsiya mojarolarining markazida qolgan degan gaplar aytilyapti-da. Sizni bu haqdagi fikringiz qanday? Faxriddin.
Endi men bu narsaga o'sha gap chiqqan paytda ham ishonganmasman, kulganman, chunki Abdullaga unaqangi xomus qiladigan bir rahbar emas. Abdullaga juda hamma narsani yaxshi tushunadigan, ko'rgan, bilgan odam. Chiqib unaqa xomus qilib bir narsa olib arendaga berib qo'ygan bo'lsa, vaqt qiladigan odam emas, chunki birga ishladim bevosita odam bilan. Shuning uchun men o'zim qancha ishonmaganman. Menimcha bu saroyning intrigalari bo'lgan bo'lishi kerak. Kimgadir rahmat qilgandir, kimdir oldida o'tib qo'ygandir. Benimcha lekin bu ishlarni Abdullaga qilishga men hech ishonmaganman o'sha paytda, hozir ham ishonmayman. Ikkinchi tarafdan investitsiya masalasida u nafaqat rus investitsiyasi, umuman butun dunyodan keladigan har qanday investitsiyani qo'llab-quvvatlagan. Bitta misol berishim mumkin, o'sha 99 yil Rossiyadagi bir sug'urta kompaniyasi bilan muzokara olib borib, keyin bir qism askarlarimiz ularga sotdik vazirlikka bevosita ruxsati bilan. Va bu narsa aloqa sohasida katta o'rnak qilib ko'rsatildi. Abdullaka vazir bo'lganlaridan keyin boshqa chet eldan keladigan qo'shma korxonalarga har turli nimalar yaratish uchun hatto adashmasam kollegiya qarori qabul qilindi o'shandan keyin. Iqtisodiy sohani demoqchimanki, juda chuqur bo'ladi. Xususan iqtisodiy sohalar hammasi ham bir biriga o'xshaydi. Masalan, xo'jalik bilan shug'ullanadigan bir rahbar istagan boshqa bir xo'jalikning iqtisodini hisoblash unchalik qiyincha emas. Yo o'ylayman, bu O'zbekistonga bosh vazir bo'lishi O'zbekistonga O'zbekiston iqtisodini qayta ko'rib chiqishiga umid bildiradi, umid beradi deb o'ylayman. Chunki mana bilasiz, faqat tashqariga sotiladigan mollarimiz ma'lum, O'zbekistondan tashqariga sotiladigan metallar ma'lum va bularni O'zbekiston ichkarisida qayta ishlashga shunga o'xshagan narsaga menimcha investitsiya zavod fabrika shunga o'xshagan ish yerlari yaratilishiga Abdullaga juda katta e'tibor beradi deb o'ylayman.
Faxriddin Xudoyqulov fikrlari edi. O'sha hozirgi mavjud yaqinda tayinlangan bosh vazir Abdulla Nig'matovich Orif bilan birga ishlagan. Endi mana Toshbotaga yo'ldoshibdan so'rasak, Abdulla Oripov markazda qolgan o'sha janjal 850 million AQSh dollariga yaqin pul Gulnora Karimova tarafidan Telesanera va MTS shirkatlarini O'zbekiston bozoriga kirish uchun pora sifatida olingani aytiladi va bu pullar shu kunlarda muzlatib qo'yilgan AQSh banklarida. Katta janjal, ya'ni bu shu ma'noda Alisher Ilhom aytayaptiki, bunaqa janjal markazida qolgan odamni bosh vazir bo'lishi tashqi dunyoni xurkituvchi omil deyapti-da. Toshbaga sizning fikringiz qanaqa shu masalada?
Alisher Ilhomovning gaplarida jon bor. Endi har xil hujjatlar mana qo'li bor ekan deyishdi. Endi biz uni inkor qila olmaymiz, lekin bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. Masalan, shu haligi korrupsiya masalasida ko'proq mana shu yuqori raqamli texnologiyalar bilan aralash sxemalar bo'lgan. Endi davlat tomonidan qaysidir amaldor qo'l qo'yish kerak. Masalan, bu hujjatlarga Gulnora Karimovani o'zi qo'l qo'ymasdi, boshqalar qo'l qo'ymasdi. Kimdir haligi qurbon bo'lish kerak yoki kimdir qo'l qo'yish kerak edi. Balkim shu Abdulla Oripov bir qurbon sifatida haligi shu iloji yo'q, boshqa amaldor yo'q. Endi u kishi o'sha vitse premyer haligi hukumat raisini o'rinbosari bo'lganlar shu soha bo'yicha. Keyin bu litsenziya berish masalasi bo'lgan. Endi byurokratik jihatdan agar qaraydigan bo'lsak, boshqa qo'l qo'yadigan odamni o'zi bo'lmagan. Bu kishi qo'l qo'yishga tayinlangan odam. Shavkat Muramovich bu kishini olib kelgan bo'lsalar, men yaqindan bilardim, malakali kadr, texnokrat deb hali aytgan bo'lsalar, demak, shunda jon bo'lsa kerak. Biz mana shunga ko'proq ishonishimiz kerak. Keyin nima uchun biz shu paytgacha hukumat bizni xalqni aldab kelyapti, noto'g'ri informatsiya beryapti, bu haligi chiqargan statistikalar hammasi noto'g'ri deb kelamizu, lekin bu gapga haligi ishonishimiz kerak.
Ko'ramiz, ertangi O'zbekiston hukumat saflaridagi o'sha kadr o'zgarishlarini muhokama qildik. Mirziyoyevni kadrlari harishga qodirmi, qodir emasmi? Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.